Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Herečka Lenka Krobotová je se mnou ve studiu. Dobré ráno, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Letní shakespearovské slavnosti v plném proudu už hrajete?
Teprve se chystáme, teda naše sekce Macbethovská, takže začínáme 18. teďka v Brně na Špilberku.
Oprašujete, nebo jak to vlastně je, když se člověk po roce vrací k té původní inscenaci?
No, já mám z toho vždycky docela respekt a velkou pokoru, protože Shakespeare je pro mě jako docela těžká záležitost ve výsledku. Takže mívám trému, my oprašujeme vždycky většinou ten den, až třeba od brzkých odpoledních hodin.
Ten den?
No, protože se ten soubor vlastně dřív nesejde.
Protože se bála, že to zapomenu.
Já se taky bojím. Ne, ale my už to hrajeme popravdě vlastně třetí sezónu. Takže už trošku člověk zná ty mantinely. Ale nebudu lhát, no, vracím se k videu, k záznamu z minulého roku a ležím v tom jako docela poctivě, protože tam se to takzvaně nedá okecat.
Víte, na co si vzpomínám, byl rok 2019, my jsme tady seděli ve studiu. Já jsem se vás nějak ptala, co byste ještě ráda, a vy jste mi řekla, že byste si ráda zahrála nějakého pěkného Shakespeara a řekla jste Lady Macbeth.
No to si vůbec nepamatuju.
No vida.
A je z toho husí kůži. Ne, jsem za to vděčná, že ta role ke mně přišla, protože ano, myslela jsem si na ní a vlastně asi občas funguje možná, když člověk vyšle přání, že se to obloukem nějak vrátí, když si to takzvaně možná poctivě odpracuje v jiných předchozích obdobích.
Jakože musíte dřít, abyste byla odměněna?
No, tak to asi si myslím, že platí obecně pořád. Já teď mám na mysli jako i tu práci třeba jako v běžném provozu, že člověk prostě musí být poctivý sám k sobě a já jsem třeba milovala v Davidském divadle Zimní pohádku
Shakespeara. Ale tu jste hráli na shakespearovských slavnostech.
Taky, že? Ale to bylo zajímavý období, protože to vlastně ke mně přišlo na Hradě, ta Zimní pohádka, ta verze hradní, úplně s jinými kolegy než v Davidském divadle. Já jsem byla tenkrát oslovena na alternaci s Petrou Špalkovou, která v té době natáčela a vlastně jak si ten hradní tým, když to tak řeknu, věděl, že ten text znám z Davidského divadla. No ale najednou já jsem jim to nadšeně odkývala, že si to aspoň zkusím s jinými kolegy a pak, když se blížilo to samotné hraní, tak jsem si říkala, ty seš blázen, co jsi to slíbila, protože mi došlo, že vlastně budu v takové schizofrenii, že najednou to, co hrál David Novotný, hraje Martin Hoffman a to, co hrál u nás Martin Mišička, hraje Saša Rašilov. A teď ani nevím, jestli to říkám správně, prostě bylo to nějak úplně.
Já vlastně jsem vás s Martinem Hoffmanem viděla, ale bylo to dobré.
Jo, děkuju. No, já jsem si to ve finále myslím docela užila, ale bylo to trošku jako zase jiná tréma z té vlastně schizofrenie, že jsem prostě v trošku jiném pojetí a že se musím jenom držet vlastně té základní dějové linky a situačně vlastně vědět, že jo, co přijde a tak dál.
A vy jste, Lenko, taková, že skočíte na všechno? Protože já, jak jste říkala, já jsem říkala, no jistě, to já to jako odhraju pořádku a pak si říkám, co jsem si to zase, já to mám taky, že na něco kývnu a říkám si, no to je úplně skvělý nápad, no jistě, že to udělám a pak je před tou akcí a já si říkám, proč jsem si to udělala?
No asi tak to, je, to máme velmi podobně. No pak jsem si, jak říkám, trošku nadávala, ale jako je pravda, že mám ráda výzvy a ráda překonávám jako ty strachy vnitřní. To jsem někde už zmiňovala, třeba to byl případ, když to je úplně odinut, ale když jsme zkoušeli s Laputikou představení Hany, které už je taky teda za námi, ale
tak tam
nás vlastně ty výzvy doslova čekaly, tyhle fyzické a tam jsem si tenkrát říkala, tak jako kdy mám už zkoušet překonávat svoje možnosti a strachy, než tady. A bylo to pro mě docela dobrý, že to bylo vlastně obrazný, jo, že jsem si tenkrát říkala, když zvládneš tohle, nebo když to chceš zvládnout, tak si to zkus tady a to tělo ti to buď dovolí, nebo nedovolí. A často, že jo, to tělo je propojený s tou duší. Hmm. Ty věci jsou vlastně ve výsledku dost často psychosomaticky jaksi vedeny, takže Takže i tady jsem si říkala, pojď to zkusit, nebo takhle. Ještě bych to řekla jinak. Každý herec je hrozně ješitný. Nebo si myslím, že si to možná nepřizná, ale prostě jsme ješitný. A představa, že bych to odmítla a hrála by to za mě jiná herečka, když to vlastně umím z toho Davidského, tu zimní pohádku, tak jsem si říkala, to bych jako taky zase psychicky těžko nesla. A navíc kolegové, jako Martin Hoffman tenkrát a Michal Isteník, to bylo prostě, že jsem si chtěla jsem se s nima potkat a oba byli fantastický, oba byli samozřejmě trošku jiný, takže to pro mě byla i jako velká škola v tom partnerském hereckém jaksi souladu.
Mě napadla ještě jedna věc, když jste mluvila o představení Hany, které bylo hodně založené na akrobacii, protože bylo s cirkem Laputika dohromady, tak jsem si říkala, jak byste asi zvládala ten neúspěch, kdybyste prostě zjistila, že to nejde, že to nedáte. Že to tělo vám to prostě nedovolí tam dělat ty pyramidy
jo, takhle.
Stát na ramenou svých kolegů.
My jsme měli předtím, že jo, dlouho jako různý workshopy a zkoušky právě, co uneseme, co zvládneme a tam se jaksi třídilo, co kam až kdo může z nás jít, ale vlastně tam to bylo trošku pojato, jako, jak to říct, laskavě v tom, že jsme se doplňovali z obou stran, to znamená, že i ty, když to řeknu, akrobati, nebo zároveň samozřejmě jsou to vlastně i herci, ty cirkusoví členové, já to říkám hloupě teď, ale prostě členové Laputiky, tak zase oni se od nás, si troufám říct, trošku učili
hraní
a vlastně tam potom byla i taková poetická část, kdy jsme tam i recitovali a doplňovali se právě jako i v prostoru herecky, takže si myslím, že tam šlo spíš o to, že jsme se vzájemně jako učili, no.
Lady Macbeth hraje na letních shakespearovských slavnostech Lenka Krobotová, můj dnešní host. Lenko, já jsem narazila na jednu věc při přípravě na tento rozhovor, které jsem úplně dobře nerozuměla. Mm-hmm. A je to nějaká historka, kdy jste na vašem tradičním soustředění s Davidským divadlem dělali nějaké konstelační cvičení. Mm-hmm. Tehdy, myslím, vy s Janem Bílým.
Ano.
Za prvé nevím, co je to konstelační cvičení, protože to tam vlastně jako děláte. A za druhé, jak to souvisí s Lady Macbeth?
No, bylo to tak, že jsme měli chuť zkusit si něco úplně jiného. My se na těch soustředěních vlastně zabýváme vším možným, včetně díváním se na filmy, které nás mohou inspirovat. Čteme různý texty a tenkrát si myslím, že přišel právě Martin Mišička s tím, že bychom si mohli zkusit takovou hru, která se dá nazvat konstelační cvičení. Jan Bílý se tím zabývá a vlastně nás navedl na nějaký, řekněme, možný jako vzorce, jak s tím jako naložit v rámci toho souboru, protože tenkrát bylo ve vzduchu, že bychom mohli si zkusit takovou jako shakespearovskou koláž, jo, která by mohla vycházet z našich jako tužeb právě co si zahrát nebo jak propojit určitý pohledy na současnou společnost skrze váty různý shakespearovský postavy, který ani se nemusí potkat třeba v jedné hře, jestli si to teda takhle nějak dobře pamatuju. A vlastně nakonec jsme došli k tomu, že si každý bude myslet, s čím bych chtěl pracovat, nebo s kterou postavou vytrženou z kontextu.
Takže já si vyberu prostě nějakou postavu, no, kterou chci být.
Ano, a my jsme si to neřekli, co kdo jakoby vlastně, jakoby na co si myslí. A rozehrali jsme nějakou hru beze slov v prostoru. Asi to bylo zvenku hrozně komický, si myslím dneska. Ale bylo zajímavé pozorovat, jak se kdo chová vůči jako pohybu v té místnosti. Jak kdo jedná třeba gestem a tak dále, jak pracuje s tělem, vlastně s pohledem, s výrazem.
No a to postupně odpadává,
ano,
ty figury?
Ano, postupně, já už si to totiž úplně přesně nepamatuju, jako co bylo vždycky impulzem, že někdo odpad. Bylo to takové zvláštně jako laděné, ale ve finále si pamatuju, že jsme tam zůstali asi dvě dvojice a já jsem se nějakým obloukem dostala k Ivanovi Trojanovi a on ve finále mi hrozně dlouze koukal do očí a bylo to vlastně až skoro nepříjemný, ale bylo to takový, že jsme cítili, že to je najednou kdo z koho a on najednou řekl nahlas, my jsme mohli totiž říct i nějaký věty sem tam, a on najednou řekl, seš silnější důvod toho. A já jsem tam tak zůstala, usmála jsem se, teď nevím, ta druhá dvojice byla zase asi z jiného Shakespeara. No a pak jsme to začali jakoby rozklíčovávat.
Kdo koho hrál.
Ano, a vlastně Ivan řekl, no já jsem byl Macbeth. A já jsem říkala, no tak já jsem si myslela na Lady Macbeth. A to bylo takový, že vlastně až jako mrazivý, že tam ty energie zřejmě nějak jako fungovaly, protože Macbeth ve výsledku si myslím, že je slabší než ta žena.
Je slabší než Lady Macbeth.
Takže to bylo zajímavý, no.
Vy jste říkala, že ráda posloucháte profesora Hilska. Lidského vždycky před začátkem vlastně Shakespeareovských slavností. Tam to funguje tak, že on vám odpřednáší nebo odprezentuje tu hru, anebo tam fungují ty dopisy pověstné, o kterých jsem taky leco slyšel?
Ke mně se přímo konkrétní dopis asi nedostal, nebo určitě ne, ale vlastně já jsem to asi myslela tak, že mě přijde skvělý a fascinuje mě každá jeho přednáška, kterou má na úvod toho, kterého zkoušení Shakespearea, to znamená, už je taková tradice v Čechách, že když je to jenom trošku možné, tak vlastně on se dostaví na první čtenou zkoušku, jak třeba do městských divadel pražských, tak do jiného divadla, tak je tradice, že teda na tu, jak tomu já říkám, hradní disciplínu. A tak ona to je taková disciplína, k tomu se třeba ještě vrátím, ale jako tam vždycky vlastně uvede tu kterou hru, tak jaký on vnímá, jaký překládal, proč jí tak překládal. A vlastně tím, jak on je neuvěřitelně jaksi bohatej na slovní výraze, na tu slovní zásobu, na projev, na formulaci věcí, tak je ta přednáška aspoň pro mě vždycky nesmírně zajímavá a vždycky mi znovu a znovu rozkreje jaksi nové možné pohledy na tu věc, nová tajemství. Já si myslím, že Shakespeare nebo pro mě je vlastně hodně o tajemství a o možnostech, jak se na ně koukat v rámci doby nebo souvislostí, v kterých žijeme. Mm-hmm. Jo, takže a jako mě fascinuje, že pan profesor vlastně třeba mluví znovu o té hře už po několikáté hodinu a po každé ta přednáška je jiná.
Jo. A vy ho hodinu posloucháte.
No ale úplně, že jako vás úplně přiková do sedadla a do židle, ale prostě...
Já jsem se ho ptala, jestli někdy odešel z nějakého shakespeareovského představení a že jich viděl možná i stovky, by se dalo říct, za svůj život. Říkal, že z jednoho. Jaké to je, když hrajete a překladatel... Byť laskavý pán, vzdělaný, nonšalantní, vám sedí v první řadě.
No, máme z toho vždycky podle mě zdravý respekt, nebo já teda velký respekt. No, tak já mám pocit, že on je opravdu genius, jo. O to víc mě teda potěšilo, že třeba z naší produkce neodešel, hlavně mě potěšilo, že on většinou vlastně těm hercům nebo té kampany tomu projektu hrozně fandí a je jako vděčný divák a jako je neuvěřitelný nebo úžasný, že ve svém věku dokáže se i otevřít jakoby třeba modernímu pojetí, který každému sedět nemusí, tak on vlastně i tomu fandí. A mě třeba hrozně potěšilo právě, že když před pár lety viděl Zimní pohádku u nás, tak byl nadšenej, dokonce ho to, myslím, dojalo. A mě pak jako řekl po představení, že viděl asi 8 zpracování Zimních pohádek a že ta našeho jako dostala nejvíc. Tak to jsem tenkrát říkala, že to je pro mě, ale opravdu upřímně víc, než třeba, kdybych jsme za to dostali nějakou cenu. To je pro mě nejvíc.
Říkala jste, že to hraní venku je taková specifická disciplína. Někdo mi tady líčil, myslím, že to byl Bob Klepl, jak v nějakou chvíli, kdy pronesl na Vyšehradě nějakou zásadní repliku, se ozval lodní zvon z nějakého parníku a tak dále. Mm. Jak se hraje vám venku?
No, jak říkám, ano, je to disciplína v tom smyslu, že prostě musíte, jak zmínil i teda Bob, čelit různým nechtěným vnějším zvukovým vlivům. Ten otevřený prostor nebo open air, chcete-li, tak prostě je to jako škola svébytná. Mě to baví o to víc, že jako jak jsem z toho malinkýho divadla, tak já si tam prostě užívám, že můžu najednou mít větší gesto, že vlastně mohu mluvit prostě jako, jak to říct, použít hlas z plna hrdla, jo, že mi, když to řeknu natvrdo, ani třeba tak někdy až není vidět do té takzvané kuchyně, protože ten prostor některé věci jako by si sní, ale zároveň zase mě baví, že teďka třeba, když hraju s Markem Němcem toho Macbetha, tak některé věci vylezou o to víc, jo. Zase se jinak pracuje třeba i jako s nějakým humorem a tak dále, jo. Takže pro mě to byla vždycky úžasná zkušenost, ta škola vlastně, no.
Lenka Krobotová hraje aktuálně na letních shakespeareovských slavnostech, ale také v rodinné inscenaci Kuš svině. A k té se dostaneme v druhé části našeho rozhovoru.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S Héčkou Lenkou Krobotovou jsem probrala Shakespeara a Lady Macbeth a teď pojďme na rodinnou inscenaci, která se jmenuje Kuš svině. A v titulku jsem četla, v inscenaci vystoupí dcera Hana Krobotová-Doulová, vnučka Lenka Krobotová, zeť Miroslav Krobot a pravnuk Šimon Havelka. Co vy to vlastně hrajete?
Ano, tak teďka to vyznělo tak, že opravdu se jedná, natvrdo to řeknu, o rodinný podnik.
No, ne, ale o rodinný
ale ono
podnik,
to tak muselo být, protože to vychází z rodinných, respektive dopisů milostných, nejen milostných rodičů mojí maminky, čili mojí babičky a dědy. A maminka jich našla kupu, začala je dávat dohromady a začalo jí to vlastně bavit i dojímat a říkala si, co s tím udělám. Takže jednu dobu viselo ve vzduchu, že z toho vznikne nějaká kniha nejspíš a tak, což možná ještě i se stane, ale to uvidíme. No ale vlastně v jeden moment jsme si řekli, proč vlastně se tomu nepověnovat, když jsme tu Máňu babičku znali každý po svým a měla řadu takových jako tragikomických a vtipných i dojemných jako momentů ve svém životě.
Babička musela být svérázná bytost.
Velmi svérázná, ano. To právě to představení všechno rozkrývá. No takže jsme začali dávat, nebo respektive táta nejdřív s mámou dohromady vlastně jako nějakou posloupnost a logiku těch výměn a oni vlastně ty dopisy začínají v roce 44 v Hamburku, když děda byl totálně nasazený a v podstatě si na dálku přes ty ručně psané dopisy logicky, že tenkrát jiná možnost nebyla, vlastně jako namlouval tu babičku na Šumavě. Jo. A teď ona ho různě odmítala a pak se třeba rok neozvala, jo, a pak se vlastně ukazuje, že ty dopisy mapují nejen jaksi ten jejich vztah, ale samozřejmě tu náročnost a komplikovanost té doby a já tomu říkám, že to je vlastně ve finále, ani jsem to nečekala, taková oslava té generace ve smyslu, nebo podsta, řekněme, jako ve smyslu, že tato generace našich prarodičů si opravdu odžila pro nás v podstatě nepředstavitelný jako období a věci.
Válku, 50. léta.
Všecko, normalizaci, že jo, a tak dál. Takže jako to logicky tak se jako nabalovalo. Ale zároveň je asi obecně známo, že můj tatínek nemá rád patos a rád se vyhýbá jako zbytečným moc velkým dojetím, takže to jako prolnul svým vstupem jako do toho všeho.
On do toho vstupuje.
On do toho vstupuje jako se svými komentáři z hlediska, jak on viděl tu rodinu. Vlastně má ten samozřejmě ten svůj cynický humor, který občas schazuje jako některý pasáže, který vlastně člověk by třeba nevěděl moc, jak si s ním poradit, tak on, ale super do toho v momentu, kdy vlastně se začal ucházet o moji maminku jako nápadník, jako potom nový člen rodiny. Vlastně.
Měl to těžké nabourat se do rodiny těchto své rázných bytostí?
Myslím si, že to neměl úplně lehký, protože je z Moravy a ta šumavská zase nátura je, a ta rodina mojí mámy byla zase úplně jiná, takže, ale to nechci prozrazovat, protože to vlastně se rozkrývá všechno během toho představení a tím vlastně si troufám říct, že vznikají jak dojemné momenty, tak vtipné a je tam právě i takový ten jeho cynický komentář a zároveň se všichni účastníme jako vstupu do jednotlivých jaksi fází těch dopisů, kdy třeba právě můj syn tam taky občas něco řekne, zároveň tam je jako muzikant, protože má kytaru, má harmoniku, protože je velmi nadaný hudebník, tak ho to baví a vlastně nás tak jako doprovází hudebně. Občas do toho vstoupí i můj mladší syn, občas i můj bratr.
Vy jste tam fakt jako celá rodina.
No a je to někdy hodně zajímavý, ale máme radost, že
jsme měli trošku... Improvizujete?
Improvizujeme úplně okrajově, většinou moc to nestihneme, ale spíš vznikají zajímavé jakoby konfrontace s tím publikem ve smyslu, že se třeba nedávno stalo, že tam přijela nějaká vzdálená sestřenice maminky, o kterou jsme ani nepoznali a začala jako komentovat, že tahle ta pasáž, že to počkej, to tam byla jiná teta, to bylo úplně jinak, jako jo. A šla do toho vstupu, jo. Ale spíš jsem chtěla říct, že jsme měli, nebo já jsem měla trošku obavu, jestli to bude takzvaně jako vděčný pro širší publikum ten tvar a vlastně máme radost, že se s tím docela dost totožňuje jako hodně lidí ve smyslu, že mám pocit, že možná se i zamyslí nad tím příběhem svojí vlastní rodiny a děkujou nám a jsou jako rozesmátý a říkají, že to jako že vlastně to jako donutilo k nějakému zastavení se právě a že se i zasmáli, i dojali a tak že to asi funguje jako tvar docela asi dobře, no.
Kuš svině, název odpovídá trošku humoru vašeho tatínka, kdo to kdo s tím přišel, nebo jak to vzniklo?
No, my jsme se trošku trápili nebo lámali si hlavy, jak to vlastně celý nazvat, tento projekt. No a pak jsme si řekli, nebo mě to vlastně, myslím, napadlo, že jako tam je taková pasáž, kdy právě se tatínek seznamoval na Šumavě s tou jednou částí té rodiny a byla tam taková svérázná babka, která zabíjela mouchy a u toho řvala kuž svině. A tak vlastně tam je taková pasáž, která se k tomu váže. No.
Klukům je kolik teď, když s váma hrají?
Klukům teď jednomu bylo 14 a 16.
A 16. No, vám bylo kolem 14, když jste s Jurajem Hercem točila ten třídílný, ano, vlastně, co to byla, minisérie?
To byla minisérie o Mozartovi. Jste hrála s názvem, myslím, Wolfgang, a já jsem hrála na Nerl, jeho starší dceru, což vzniklo vlastně velkou náhodou, protože jsem v tu dobu hrála na klavír a maminka byla tehdy v agentuře Cine Jessy, kde se právě ptali různých hereček, jestli nemají dítě, které hraje na klavír, a tak mě nějak přivedla, už to bylo. No, ale samozřejmě já jsem v tu dobu vůbec nedoceňovala, že se potkávám s Jurajem Hercem, že vlastně točím v kulisách Šembrunu, že to je, jako, je vlastně docela podstatná věc, jako, ale byl to zážitek pro mě. No.
Já jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně ta 14-letá holčička vnímá celou tu věc. No, asi krásné šaty,
no,
taky.
Jasně, tak měli jsme ty dobový kostýmy, já si pamatuju, jak si nás u Šembrunu právě fotili tam nějaký Japonci a turisti, prostě, že to bylo velkolepý, že jo, ono to vlastně se točilo jako celovečerní film, pak z toho byly teda ty tři díly, no a bylo to Rakousko-Československá jako produkce, no a byl to obrovský zážitek, my jsme bydleli v Hiltonu, maminka tehdy totiž čekala mýho nejmladšího bratra, protože my jsme o 14 let, takže ona tam se mnou jela jako doprovod a myslím si, že jako těhotná nastávající maminka si užívala prostě možnosti Hiltonu a Rakouska. Tak kor po revoluci, to bylo těsně po revoluci, že? Takže nějaký 91, 90. rok, takže to bylo pro nás, pro obě, myslím, velkolepý.
No a vy jste věděla, jak na to? Ve smyslu nějakých hereckých zkušeností nebo prostě...
Ne, když si to pustíte, tak pochopíte, že jsem nevěděla, jak na to.
Ne, a vy jste si to pustila.
A tam šlo opravdu jenom v podstatě o takový jako doprovod toho Wolfganga, ve smyslu, že tam byly záběry právě, jak spolu hrajeme na klavír, jak třeba jsme u Marie Terezie a já tam zobu nějaký dortíky, jo, prostě na dvoře, jako jak prostě, jako spíš taková, jak si dotvoření té rodiny jako celku, takže tam nešlo moc o žádný herecký výkon, ale bylo to jako dobrý. No.
No a je to začátek vlastně kariéry Linky Krobotové jako herečky? Nebo?
No dneska to tak můžeme jako možná jako říct, ale vlastně v tu dobu já jsem vůbec nekalkulovala a asi ani moje rodiče s tím, že bych touhle cestou šla, protože pak jsem šla normálně na gymnázium a spíš jsem se věnovala tomu tanci, no a pak vlastně ty cesty mě dovedly do toho spolku Kašpar, kde jsem pak teda drze si něco zkusila a už jsem pak šla drze na přijímačky na Damu a už se to jako vezlo, ale já jsem tvor docela pochybovačnej a pořád jako musím pracovat na sobě, co se týká nějakého sebevědomí, takže v tomhle ohledu si jako říkám často, že bylo jako neuvěřitelný, nebo že jsem vůbec ty zkoušky na tu Damu zkoušela a z dnešního pohledu se za to obdivuju, protože dneska nevím vůbec, jestli bych měla tu odvahu tam jít.
Já vás zase obdivuju, že dokážete hrát se svými rodiči, protože já kdybych měla se svými rodiči, bohužel již nežijí, vystoupit na jedno jeviště, já bych zemřela trému. A nevím, jestli by bylo horší, kdyby můj tatínek byl mým spoluhráčem na jevišti, anebo kdyby mě režíroval.
No, já jsem o tom nedávno s někým mluvila, že jsem si uvědomila, že to byly takový dva vlastně mezníky, takový bych to nazvala křest ohněm, když jsem teda řešila, jestli vůbec můžu s tátou spolupracovat, že to byl kdysi teda ten Oblomov, moje první spolupráce s tátou jako s režisérem, a potom to vlastně bylo, a to bylo snad ještě horší, když se právě jako stal tím hercem, k čemu ho donutil Petr Zelenka, a to byly Příběhy obyčejného šílenství, a tam jsem vlastně jako hrála tu jeho platonickou jako partnerku, nebo takový platonický vztah, a to jsem se opravdu doslova prokoktala až k premiéře, protože to bylo šílený. Jako zvyknout si na tátu na jevišti, jako na kolegu, na herce, to bylo pro mě jako opravdu jako silná škola.
A evidentně vaši chlapci s tím problémy nemají, když hrajete kuž svině společně.
Já si myslím, že si to úplně za prvý až tak jako nepřipouštějí nebo neuvědomují, protože pro ně to je prostě děda.
Jasně.
Jo, druhá věc je, že ten antikvariát, kde to hrajeme, je poměrně malý prostor, tam se vejde asi 60-70 diváků, takže je to takový komorní, takže my se tak vždycky si myslím docela s tím publikem prolnem jako v obýváku, takže to je takový zase jiný a jednoho baví hrát jako, nebo nás doprovázet jako právě v té muzické rovině jako muzikant, že vlastně spíš takový doprovod hudební a druhý si myslím, že když už teda se účastní, což není podmínkou, takže někdy tam mezi nás přijde a doplní to jedním vstupem a někdy ne, když se mu nechce, ale tam spíš mu jde o tu ekonomickou stránku, víte? Ona mu jde o to, že si něco přivydělá.
Jasně.
Takže tam bych jako byla taková zdravá věc klidu.
Já jsem se dívala, Lenko, co vás čeká, co se týče filmařiny a zjistila jsem, že vás čeká spolupráce s režisérkou Martou Ferencovou, seriál Milionáři.
To už proběhlo.
To už proběhlo. Čerstvě
mám za sebou takovou, vlastně to je spíš epizodní role, ale já jsem za to ráda, protože jsem se s Martou Ferencovou potkala předtím jenom při takovým větším castingu, kdy jsme si zkusili takové docela těžké věci. Sice nakonec to nedopadlo z různých důvodů, ale právě jsem se těšila, že se s ní potkám aspoň teď a no, tak doufám, že se ještě potkáme.
Takže chodíte na castingy?
No, nebráním se tomu, jako, nebo rozumím tomu z hlediska toho, že někdy ty kamerové zkoušky, spíš bych to nazvala, jako jsou důležitý pro to, jestli si sedíte s tím, kterým partnerem budoucím možným na tom place. A je pravda, že někdy to bohužel rozčísne to finále. No. Jakože třeba se nejdřív zdá, že tu roli prostě, že jste pro ní téměř stvořená a pak přijde partner a oni se musí ve finále rozhodnout, jestli vlastně chtějí vás nebo jeho, nebo vás musí třeba prohodit s někým jiným, protože prostě si třeba s někým nesedíte. A teď to není ani třeba nic jako jaká schválnost, ale prostě typově třeba, nebo energií. No.
Vy jste říkala, že herci jsou ješitní.
Ano.
Jak si tohle nebrat osobně?
Jo, takhle. No, tak člověk musí to brát, nebo já to se snažím brát jako práci, prostě jako profesi, kdy jsou tyhle ty oběti občas nutný, no, nebo daň z přidané hodnoty, jak to nazvat. No, prostě je to součást toho procesu, prostě je to tak. No.
Ještě se vrátím k té budoucí filmařině. Budete, je pravda, že budete s Jiřím Strachem točit?
Ano, to mě teďka čeká film Máma, se to jmenuje, a ten teďka vlastně v září se rozjíždí.
O čem je Epsteinův scénář?
No tak je to já se přiznám, že jsem ještě jako úplně do toho nepronikla, ale vlastně já tam mám hrát takovou vedlejší roli vychovatelky na internátu a je to o vztazích, o psychologii, prostě mezi lidských vztahů zase. No.
Mimochodem vedlejší role v metodě Markovič-Hoyer, klobouk dolů teda před vámi. A vůbec klobouk dolů před celým tím tvůrčím týmem, protože to byl velmi vydařený, velmi vydařená minisérie.
Jo, to já všem vyřídím, já jsem tam byla ve vedlejší roličce, ale...
Vražetkyně teda.
Ano, ale myslím si, že to ani nemusím vyřizovat, že to všichni vědí, že to je mimořádná věc, která se povedla. A hlavně vlastně díky poctivosti všech zúčastněných v tom smyslu, že prostě režisér Soukup jako nenechal nic jako náhodě, zkoušel se docela, myslím, poctivě a myslím si, že kolegové Neužil s Něničkou prostě prokázali, že jsou výjimečnými talenty, že si takzvaně hrábli na dno a že v podstatě, jako že se zase zúročuje, když ten přístup je poctivý ze všech úhlů pohledu a ze všech složek.
Shakespeareovské slavnosti, vracím se na začátek našeho rozhovoru, teď začínají s Lady Macbeth, nebo pro vás aktuálně s tímhle představením. Budou prázdniny potom ještě nějaké?
Prázdniny budou, vlastně částečně už probíhají. Já mám naštěstí možnost střídat krásy Čech i Moravy. Teď jsem se vrátila ze Šumavy. Vlastně máme na chalupě, teda na Moravě chalupu úžasnou. A tak pendluju právě v rámci, co mi ten Macbeth dovolí. A no, takže myslím si, že to mám tak docela dobře poskládaný, že toho není ani moc, ani málo. A snažím se i tak jako už pomalu s věkem myslet na duševní zdraví, takže...
takže... Jako aby si člověk, jako aby se nepřehltil tou práci.
No, ale ono právě, když se pohybujete hlavně hodně mezi lidma, což ty Shakespeareovky s tím souvisejí, tak vlastně potom já myslím, že je logický, že člověk hledává klid a já už víc než dřív jsem schopná třeba půl dne ležet v přírodě a
dívat se na
jezero a nebo chodit přesně po horách, což víte, o čem mluvím, takže takže prostě je to, už je to trošku jako jiný přístup než dřív. Už se nevrhám bez hlavě do víru festivalů a tak, potřebuji už být hodně v klidu, když mám čas.
Naprosto s vámi souzním. Lenka Krobotová, herečka, dneska host Radiožurnálu. Lenko, děkuji za rozhovor. Ať se vydaří slavnosti shakespearovské a ať se vám daří.
Vám taky děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.